Gepleýär azatlyk radiosu. Habarlar günnelig gepleşigimize başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Soňky aýlarda Türkmenistanda, hususan da Balkan welaýatynda hususy ýerçilikdäki firmalaryň ençemesi öz işini togtatdy. Bu kompaniýalaryň biznes işini besedýändi barada yerli metbuatda bildiriş görnüşünde maglumat berilse-de, olaryň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýapylan firmalar Türkmenistanyň senaatçylar we telekeçiler birleşigine agda kärhanalar bolup, olaryň aglawasy döwletiň tawşyrygy esasynda guruluşyk işlerini alyp barýardylar. Olardan kuwatly imarat, şadada we binagär ýaly hususy firmalary agzasa bolar. Sözümiziň başyna hem belleşmedi ýaly. Onlar şu hususy kärhananyň bir denke işini togtatmagynyň sebäpleri barada jemgyýetçiligi hiç ýyl maglumat berilmeýär. Emma bu ädim golaýda senaatçylar we telekeçiler birleşiginiň özüne agda kärhanalarından 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlary üçin meýletin görnüşde pul himayetini etmeldi varadaky görkezmesiniň ideýanyna gabat geldi. Ýapylan kärhanalaryň ençemesiniň uzalky ýolbaşçylary efirde atlarynyň tutulmazlygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşolanynda öz işlerini togtatmagyna salynan meýletin salgydan sebäp bolandygyny aýtdylar.
Biz döwlet idarasy bilen baglaşylan şertnamalar esasında buyurmalar yerine getirýärdik. Bizden her ayda adından 50 000 Amerikan dolları meçhörünü pul teristesini devletin hayrına geçirmeğimizi istediler. Kevr iri firmalar ondan hem köp, yani 100 000 Amerikan dolları meçhörünü pul teristesini geçirmeğe mezur olurlar. Ondan özümüze kalayan girdeciğinin muktarı ucupsuzca olan sebepli firmamızı yapmalı olduk.
Deyip hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny soran Balkanabatly öňkü hususy firma ýolbaşçy aýtdy. Onuň sözlerine görä her bir kärhananyň döwlet haýryna geçirmeli bolýan pul serişdesi dürlü-dürlü bolup, ol firmanyň döwlet bilen baglaşan şertnamasynda göz öňünde tutulan maliýe serişdesiniň möçerine görä kesgitlenilýär. Käbir öňkü kärhana eýeleri ýurtda iri we orta telekeçileriň hem-de biznesmenleriň Aziýa oýunlarynyň çykdyjylary üçin döwletiň haýryna meýletin mejburi serişde geçirmek oýunça talabyň geçen ýyldan başlanandygyna. Emma şu ýylyň iýun aýynda Türkmenistanda senaatçylar we telekeçiler birleşiginiň döredilmegi münasibetli geçirilen dabaralardan soňra munyň mejburi ýagdaýda telekeçileriň boýnuna daklandygyna ünsi çekýärler. Şol davaralara gatnaşan käbir işewrlerin we biznesmenlerin aýtmagyna görä çäräniň dowamında dünýäde energiýa nyrhlarynyň arzanlamagynyň türkmen ykdysadyýetine hem täsir ýetirendi boýun alynypdyr. Şonuň bir näçe gün soň Türkmenistanyň senaatçylar we telekeçiler birleşiginiň başlygy Aleksandr Dadaýew ýurdun iri we orta derejeli biznesmenleri bilen ýürüýte duşuk geçirip, şunyň ýaly kynçylykly döwürde watana we prezidente kömek bermek meselesini gozap, olaryň her birini görküzülen bank hasabına 100 000 Amerikan dolları möçöründe serişte geçirmeğini talep edipdir. Türkmenistan'da gelecek yılda geçirilecek Aziya oyunlarına niyetlenip 157 hektar teritoriyanı tutan Yurita Olimpiya şehirçesi gurulyar. Kuruluşunu 2013 yılın yanvar ayında başlanan bu şehirçi üçin 5 milyard Amerikan dolları möçöründe maliye seriştesi çıkarılyar. Şeýlede bu oýunlary görülýän taýýarlyklaryň çäginde şäheri, köçeleri we binalary awadanlaşdyrmak işleri alınıp barýar. Emma bu işler üçin edilýän maliýe çykdyjysy barada resmi taýdan anyk maglumat berilmeýär. Sözümiziň ahirine aýtsak, Azatlyk radiosuna öňkü hususy kärhana eýerleriniň meselesi barada Türkmenistanyň senaatçylar we telekeçiler birleşiginden maglumat almak başartmady.